Mi smo pozvali našeg kolegu, gospodina Miša Vujovića, Miša poznati novinar, sad već poznati izdavač. Mišo, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Jedna činjenica iz vaše biografije je manje poznata čitalačkoj publici, a to je da ste vi na neki način biograf gospodina Miraša Dedejića.
Pa da, eto, ja sam se tim impozantnim likom crnogorske javne scene bavio niz godina, otkad je taj problemčić počeo da narasta i nažalost metastazirao u jednom trenutku. Gospodinom Dedejićem se bavim eto od kad je došao iz Rima i postao takozvani autentični mitropolit autentičnih Crnogoraca. I tu se vidi kako je kreirana njegova politička figura pre svega. On je čovjek koji je sa 21 godinom života, kad već ljudi završavaju fakultet, upisao bogosloviju u Prizrenu, dakle bogoslovsku školu.
To je srednja škola, da?
To je, da, to je srednja škola, koju je bukvalno kao eksterni đak završio, znači nije bio u internatu sa ostalim učenicima, već je pohađao zvana, završio je ekspresno, također se prošetao i kroz teološki fakultet u Beogradu, koga je završio negdje, mislim, 56. 7. godine, i ono što je interesantno, nikada nije učestvovao u javnom životu fakulteta, čak ni ispite nije polagao sa ostalim studentima, osim, mislim, na pastirskom bogoslovlju kod profesora Čeda Draškovića, koji mu je bio inače u to vreme mentor. Inače, Čedo Drašković je bio brat tadašnjeg visokog funkcionera savezne policije, odnosno savezne UDBE. Miraš Dedić...
Sam je bio, i to je poznata stvar, činjenica je da je i on sam bio oficir UDBE i da je njega UDBE instalirala.
Da, da, pa naravno, upravo hoću to i da kažem, da je on i po zadatku UDBE je upisan na teologiju.
Ne, govorio sam o Draškoviću, i to se implicira naravno na...
Da, da, apsolutno, apsolutno. Pa sve institucije su bile pokrivene u to vreme od saradnika. Mi imamo čuvenog Krsta Lekovića, koji je bio nekrunisani patrijarh, koji je bio senka blaženopočivšeg patrijarha Germana, i cela je tu lepeza ličnosti koje su pokrivale duhovni život ondašnji u Srbiji i Crnoj Gori. I osnovna instrukcija Dedejićeva je bila da završi teološke studije i da postane mitropolit crnogorsko-primorski, odnosno postale koncepcije o kojoj sam ja pisao u jednom serijalu Dugi, kasnije sam pisao o tome u svojoj knjizi Crnja i Gora, koja se bavi upravo metamorfozom, izobličenjem, duhovnim izobličenjem Crne Gore i tog prostora koji je, eto, se transformisao od srpske Sparte do sada neke tvorevine koja se ne može, koja je potpuno duhovno izobličena i ne može se baš u jednoj reči, nažalost, definisati. A oni su čak imali model, postoji prepiska između tadašnjeg presnika veća Trajčeta Mitrovskog, mislim, Makedonije i vlade tadašnjeg, odnosno izvršnog veća Crne Gore, gospodina Brajovića, mislim da se zvao, gde imaju dopisi da po istom modelu treba napraviti crnogorsku pravoslavnu crkvu. I imamo pisma gdje je naturan, čak pod pritiskom i od strane sinoda, Miraš Dedejić mitropolitu blaženopočivšem Danilu Dajkoviću, on je znao za njegove namere, znao je od koga je instruisan i nije mu blagoslovio čak da postane ni suplent u monaškoj školi, to je u stvari u Ostrogu, to je njegov prvi zadatak, mislim da je to 66. ili 68. godina, dakle odmah po završetku teološkog, odnosno bogoslovskog fakulteta. Kada je on uspio da rasturi tu monašku školu po zadatku svojih mentora, i posle toga je otišao iz Crne Gore, jedno vreme boravio u Rusiji, Zagorsku, mislim, Moskvi, i negde krajem 80-ih, početkom 90-ih našao se u Rimu, radio je u Vatikanskim arhivima, pretpostavlja se da je tu stekao i nove mentore i nova saznanja. Jedno vreme je bio saradnik Miloševićeve UDBE. Sećamo se, imamo i njegove intervjue Il Popolu, Rimskoj Republici, gde on veliča pohode na Dubrovnik, gde on veliča Slobodana Miloševića kao ekskomunistu jedinog osvešćenog koji vraća sve ono što je komunistička vlast otela srpskom narodu, pominje tamo Kosovu, pominje Vojvodinu, Tuđmana naziva balkanskim Hitlerom i tako dalje i tako dalje. I za vreme boravka u Rimu je on čak bio i rukopoložen od Vaseljenske patrijaršije, od Grčke crkve za rimskog paroha, gde je opet suspendovan zbog nekih nekanonskih dela ili radnji neprimerenih svešteniku. Manipulisalo se tu raznim varijantama od plotnog greha do nekih materijalnih, materialističkih sagrešenja. Inače bio je oženjen gospođom Rozanom, koja je radila kao medicinska sestra u jednom staračkom prihvatilištu, i onda se pričalo da se razveo, odnosno ona ga je oterala, žive u njenom stanu, ona ga je oterala, bile su priče da je uhvaćen u preljubi sa nekom devojčicom dosta mlađom od sebe. Inače, on je ovako u Rimu važio za jednog velikog šarmera, bio je kavaljer. Inače, interesantno, pričao mi je njegov kolega, sada ugledni sveštenik u Crnoj Gori, da su oni mislili, pošto je Miraš po ovlašćenju tadašnjeg dekana Čeda Draškovića vodio taj magazin u internatu bogoslovskom, da otuda ima, da tu nešto mulja sa brašnom, sa Geršlom. On kaže, taj sveštenik koji mi je to svevremeno pričao, kaže, ja sam tek onda tek skoro sam, kaže, ukapirao koliko sam bio u zabludi, jer smo mi mislili da on nešto tu mulja, prodaje sa tim namirnicama, pa ima novac, jer Dedić uvek imao novac, u stvari njemu su novac obezbeđivali njegovi mentori, i on je celo vreme imao platu i za vreme bogoslovije u Prizrenu i za vreme studiranja na bogoslovskom fakultetu imao je platu od savezne UDBE. Dakle, njegova misija je potpuno jasna, i u ovom trenutku ovi pokušaj ataka na Cetinski manastir su pokušaj zatiranja pamćenja, pokušaj da se tapije svesti, tapije postanka Crne Gore, ubijanja autentičnog duha Crnogoraca jednostavno izbrišu. I to je potpuno jasno, si jedan aspekt te priče. Drugi aspekt te priče je takođe materijalne prirode. Danas živimo u sferi surovog materijalizma, i vlasti koje nisu naklonjene duhovnim vrednostima verovatno će, a moraju da primenjuju zakon o restituciji, naći brz dogovor i naći zajednički jezik sa jednom pseudoformom, sa jednom lažnom formom, jer zakon o restituciji se mora primenjivati. Tako da tu ima dosta aspekata, i ja se opet nadam da neće doći do radikalizacije, jer i oni su se valjda posle jučerašnjeg dana uverili da ne postoje pristalice, da je oko Miraša jedna interesna i bojim se kriminogena grupa, da ti ljudi koji njega okružuju imaju više zajedno godina robije nego što traje Crna Gora kao država. Tako da mislim da ta priča, opet i zbog nekih međunarodnih ambicija Crne Gore i njenog takozvanog demokratskog imidža, neće moći da pije vodu, a i posle boravka predsjednika Filipa Vujanovića u Moskvi, mislim da im se neće isplatiti da krenu u jednu takvu samoubilačku priču. Juče je bilo ispipavanje pulsa, videli smo da to nije uspjelo i nadamo se da će se na tome i završiti, jer oni posle jučerašnjeg poraza, šačica ljudi zaista nemaju šta da traže. Videli smo koliko je naroda bilo za Vaskrs, boravio sam u Nikšiću, u Podgorici, i zna se na čijoj strani je i Božja i ljudska pravda.
To što se desilo juče je zaista skandalozno. Skandal je i najava tih događaja, ono kako su to uradili crnogorske medije, prvenstveno državna televizija, zatim Intelevizija, te Montena. Bukvalno su ustupili svoje vrijeme, svoj prostor, svojim udarnim emisijama za najavu nasilja na Cetinju. Gospodin Miraš Dedejić, čije smo biografiju sad upravo ukratko čuli od gospodina kolege našega Miše Vujovića, koji je izvanredan poznavalac njegovog životnog dijela i nedjela. Taj gospodin Miraš Dedejić juče je prvi put, od kad znam, a znam pratim ja malo njegovo djelo od duže vremena, prvi put je pokazao se kao junak. Znate, jučer je on kidisao na policajce. Snimile su kamere kako on nešto prijeti, kako maše krstom. Čak su snimile kamere TV televizije Elmag kako on poziva na krvoproliće, dok su oni mediji koji ga protežiraju objavili da on pozivao na mir. On je kasnije pozivao na mir, ali je televizija Elmag zabilježila snimljeno i objavljeno sinoć da je on pozivao prvenstveno na krv. Mislim, to sve ovdje ostaje nekažnjeno, kao što ostaje nekažnjeno ta upotreba medija za pozivanje na nasilje, jer se državni tužilac, gospođa Vesna Medanjica, evo danima već, iako je prozivamo i mi i crkve i mnogi iz opozicije, uopšte ne oglašava. A gospodin Dedeić se jučer pokazao kao junak, a te prvi put, jer znamo mi ovdje gdje god ode u bilo koju akciju obijanja crkava po Crnoj Gori, on ne ide bez dobre policijske pratnje. Znači, on je bio svjestan i juče da ima dobru policijsku zaštitu, tako da je potom netočno izveštavanje svih medija da je policija zaštitila manastir od te grupice ljudi. Ona je zaštitila njih. Da su oni krenuli prema manastiru, dobili bi batine i tu bi se to sve završilo. Ovako su se po novoj logici Držme Ubićuga pokazivali junacima, prvi među njima gospodin Dedeić.
Pa naravno, svima je jasno čiji je to projekat i kakav je to projekat, sada ponovo da se ne ponavljam. Mislim da je tu bilo ispipavanje pulsa i da je tu i sama država odigrala jednu, odnosno režim, da je odigrao jednu medveđu uslugu samom Dedeiću i njegovim pristalicama. U stvari, Dedeić i ta priča mogu da žive samo onoliko koliko postoji neki politički interes na javnoj sceni i u Crnoj Gori. Dakle, on se veštački održava u životu. Potreba za njegovom duhovnom misijom u Crnoj Gori ne postoji. Postoji ljudi koji pripadaju rimokatoličkoj konfesiji i gdje negdje jurisdikcija nekim delom, odnosno Miraš Dedeić i ta forma takozvane Crnogorske pravoslavne crkve je samo jedna od faza ka nekoj kasnijoj varijanti, odnosno instituciji koja će biti neka nadbiskupija crnogorska. I oni čak ne mogu ozbiljno da računaju na njega. Ja se sjećam, pričao mi je Branko Đorgovski, nekadašnji dopisnik radio televizije Makedonija iz Beograda, inače veoma blizak prijatelj počivšeg Don Branka Zbutege, da je Zbutega bio toliko gnevan kada je čuo da Miraš Dedeić dolazi i kad je čuo da je kolega Đorgovski radio neki intervju na Cetinju pre 7-8 godina sa Dedeićem i bukvalno je siktao na njega kada se ovaj pojavio u njegovom kući u Kotoru, pa ti sa tim kriminalcem, pa znaš li ti ko je taj kriminal? Kasnije su oni bili jako koherentni. Dakle, postoje određeni politički interesi u ovom trenutku nekih grupacija, ali nemamo misliti da to i nije naivna pojava, da neki centri moći koji svoj prozelitizam emituju vekovima na ovom prostoru ne gledaju tu nekog svog, i on u stvari jeste njihov eksponent za ostvarenje nekih drugih ciljeva, treba sve izrelativizovati. Međutim, hvala Gospodu, crkva, gospodnja crkva, prava crkva u Crnoj Gori, Hristova crkva je toliko jaka, tako da mislim da će, ako je odolela i mnogo većim iskušenjima kroz istoriju, razbijanjem duhovnim i fizičkim od 42. pa sve možda negde do kraja 70-ih, kada je intenzivno trajala represija nad sveštenstvom i nad duhovnim bićem Crne Gore, pa i to prošlo, tako mislim da Miraš Dedeić i ta grupa ljudi, ta grupa pseudolikova, ja čak mnogo puta ne mogu ni ozbiljno da ih tretiram, jer to isto kada bi sad ja došao tamo i predstavio se da sam Napoleon III. I naravno mnogima bi to bilo smešno, ali nažalost žalosno je da taj deo javnosti Crne Gore, pre svega medija Crne Gore, a dugo sam u ovoj profesiji i bavio sam se razno raznim temama, može jednu takvu grotesknu i tragičnu ličnost da tretira, neko ko se lažno predstavlja da ga tretira kao mitropolita Crnogorsko-Primorskog, jer samim tim uvažavanjem jedne lažne forme, se ruše svetinje, ruši se predstav Svetog Petra Cetinskog, ruši se deo nacionalne istorije, znate, nacionalne istorije Crne Gore nema bez Cetinskog manastira, nema bez cetinskih mitropolita. Do pre 150 godina Crna Gora bila teokratska država. Ja sam pre neku noć u otvornom studiju Podgoričke televizije slušao komunističkog akademika Mijata Šukovića, jednog od ideologa današnje obezbožene Crne Gore i njene obezbožene svesti, koji doslovice govori kako u stvaranju savremene Crne Gore su učestvovali samo Crnogorci. Izvesni Halilović je u preambuli tražio da stoje manjine koje su da država Crna Crnogoraca i tih manjina i tako dalje. Zašto se manjine iz izumom kaže? Ne, isključivo su Crnogorci od kraja 17. pa do kraja 19. veka stvarali Crnu Goru, što nije tačno. U to vreme Crnogoraca nije bilo. U vreme te Crne Gore, koja je bila apsolutno homogena, jednonacionalna, 99% su bili Crnogorci, odnosno Srbi, muhamedanske i ne, sa nešto malo rimokatoličke veroispovesti, i jedan neki procenat je bio Arbanasa. Ali u staroj Crnoj Gori čak ni toga nije bilo, sve su bili Srbi. Dakle, problem je što je svaka vrsta manipulacija na tom prostoru metastazirala. I to je ono što je najpogubnije, što će se zbog te neautentičnosti pokušaja da se prikrije suština stvoriti jedna velika kriza identiteta. Kriza identiteta proizvodi mržnju koja već sada egzaltira. Veliki srpski pisac Meša Selimović je sjajno napisao u Dervišu i smrti definiciju problema muslimana. Kaže, mi smo kao rukavac reke koji se odvojio od matice, prevelik da bi ga zemlja upila, premali da bi postao jezero. Sprdaju se s nama braće i dušmani, mi se branimo mržnjom i inatom. E upravo sada u Crnoj Gori osjećam da narasta ta mržnja, koja se manifestuje naravno kroz razne forme. I ne samo u ovom delu pokušaja da se ruiniraju i ruše svetinje i sve ono što je upravo identitet Crne Gore i tog prostora.
Dobro, naših slušalaca da kažemo još da su mediji objavili i oni koji potežiraju tu priču oko Miraša Dedejića i oni koji nisu mu naklonjeni, da je on juče ispred crkve na Ćiporu, tu znači blizu Cetinskog manastira, služio liturgiju. To naravno nije bio pravoslavni obred, on je tamo nešto bojao ispred crkve, to nije bio pravoslavni obred, ne samo zbog toga što on kao raščinjeni sveštenik ne može da obavi pravoslavni obred, nego ni po samoj formi, jer to što je on juče navodno služio, trajalo negdje između 5 i 10 minuta. Poznato je da liturgija, pravoslavna liturgija, posebno arhijerejska, traje najmanje sat i po vremena. Znači to što on uradio, to je bilo neko bajanje, i on to radio tako ekspresno, kao što je ekspresno i završio i srednju školu, i kao što je završio Bogoslovski fakultet ekspresno, i moguće je, pošto je tako brzo sve završavao, da je samo toliko uspio da nauči od liturgije. Njegova organizacija, ta nevladna organizacija Crnogorska pravoslavna crkva, koja je 90. godine osnovana i registrirana ovdje na Cetinju u policijskoj stanici, je osnovana u zamahu, onom zamahu kada su crnogorski komunisti, preoblačeći se, hoteći da formom zadovolje potrebe Europe, znači da skinu sa sebe tu ljušturu komunizma, a da navuku navodnu demokratsku, kada su oni osnivali mnoge nevladne organizacije. Već smo rekli da su oni osnovali i političke partije, opozicione, navodno opozicione, da su osnovali i medije, opozicione, navodno opozicione, tako su osnovali nevladne organizacije i tako su osnovali nevladnu organizaciju Crnogorska pravoslavna crkva, i ona je namijenjena, tako piše i u tom osnivačkom aktu, da je ona za neke zadovoljanje nekih vjerskih potreba. Međutim, pokazalo je vrijeme ove godine koliko ona postoji, koliko to nekih 6-7 godina, pokazalo je vrijeme da su je mogli osnovati i na neki drugi način. Nije to moralo biti nevladne organizacije. To je moglo da bude, recimo, zanatsko udruženje, recimo bravarsko zanatsko udruženje, i to sa specijalnošću obijanja brava na pravoslavnim crkvama.
Da, pa potpuno je apsurdno da se komentariše bilo šta o nekoj ozbiljnosti te nevladine organizacije. Rekli smo već kakve su njene potrebe i koliki će biti rok trajanja. I mislim da ta priča nema neku perspektivu u ovoj formi ukoliko ne dođe do neke druge, do nekog drugog vida nasilja i ono što oni pretenduju i što je zamisao njihovih duhovnih mentora s one strane Jadrana je da to bude unijatska priča, da to bude slobodna nadbiskupija, pravoslavna, kako se već sada manipuliše. Znači oni već poprimaju i ja sam čuo da su na čevu, kada je ušao bio svojevremeno u tu crkvu, našli bili neke bogoslužbene knjige na latinskom jeziku, rimokatoličke, koje je on koristio. Dakle, sama njegova forma je tu nebitna, on je politički incident i njega treba samo u tom duhu tretirati. I taj njegov jučerašnji krik, to je krik davljenika. On zna da njegova uloga nema perspektivu u Crnoj Gori. I ako dođe do nekakve transformacije u ono što sam malo pre rekao, on će ponovo biti gubitnik.
Kolega Vujoviću, hvala što ste bili naš gost.